Nelle studio sta Campus FM, jiena Mark Samud. Nilqakom u natikom merħba għal-qari minn il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Bġuka l-Malti minn istess. Merħba bikom, eżis semmija ta' Campus FM għal-appuntament jħor fil-qari mill-ktieb ta' Niccolò Machiavelli, il-Prinċipe. Il-ġimgħa li għaddiet konna qegħdin nitkellmu dwar il-fortizzi u espedienti oħrajn li l-prinċip jista jkollu biex jiddefendi ruħu u biex isaħħaħ il-ħakma tiegħu. U qegħdin nitkellmu qegħdin naraw il-femjiet ta' Machiavelli dwar dawn l-espedienti, il-kelma li juża huwa stess. U konna din nitkellmu wkoll dwar kif Machiavelli jara illi wieħed li kollu l-poter f'idejh il-prinċep jarmax jew le l-sudditi tiegħu. U kienet jgħidilna Machiavelli illi aħjar is-sudditi ikunu armati milli ma jkunux armati. U b'mod mill-iktar skiet Machiavelli lill-prinċep tieħ il-parir illi jkunu armati mhux biss għaliex bekk qiegħed jarma lilu nnifsu. U jgħet jiproteġi li l-nifsu imma wkoll għaliex bekk jgħet joħloq l-obbligazzjoni fis-sudditi lejn il-prinċep. Qed jgħid ukoll Machiavelli illi jekk inti bħala prinċep ma tarmax lil dawk illi inti qiegħed taħkem lis-sudditi tiegħek, allura daw jibdew jaħsbu li inti jew kodard jew ma tafdomx u allura jibdew jobboduk. U jissokta hekk Machiavelli. Allura, ġala darba inti ma tistax ma tkun xarmat, ikollok f'din iċ-ċirkostanza jiġifieri fejn ma tkun xarmajt lis-sudditi tiegħek stess, iġġib truppi merċinarji, illi dwarhom diġà tħaddit qabel. U anki jekk dawn il-merċinarji ikunu ta' minn wieħed jorbot fuqhom, xorta waħda ma jistgħux ikunu biżejjed biex iħarsuk kontra edewwa f'saħħithom u kontra s-sudditi tiegħek stess illi inti ma tafdax. Allura, kif diġa qed, prinċep ġdid fi prinċipat ġdid dejjem jarma lis-sudditi tiegħu. U l-istorja hija miżgħuda b'eżempji ta' dan. Iżda meta prinċep jikseb stat illi ikun annes mal-prinċipat oriġinarju tiegħu bħalli kieku huwa qid ġdida mal-ġisem illi għandu, dan allura lid-darba għandu ineħħi l-armi minn idejn is-suddit il-ġodda tiegħu, ħlief dawk is-sudditi li jkunu partiġjani tiegħu. U anki dawn, skont ma jkunu jippermettu ċirkostanzi u żmien, anki dawn għandhom b'xi mod jiġu imdajfa u għandhom isiru effeminati. U l-affarijiet għandhom isiru b'mod illi fil-ħakmiet kollha tiegħek bħala prinċep ikunu biss is-suldati tiegħek illi ikunu qdewk fil-prinċipat li minnu bdejt illi jkunu armati. Missirijietna u dawk illi aħna nqisuhom orrief kienu mdorrijin jgħidu illi huwa meħtieġ li jkun hemm il-kontroll ta' pistoja billi ikun hemm il-fazzjonijiet u ta' Pisa billi jkun hemm il-fortizzi. U allura zero iż-żerriha tal-ġlied fost il-bliet illi kienu sudditi tagħhom sabiex ikunu jistgħu jikkontrollawhom aħjar. F'dawk iż-żminijiet kien hemm għamla ta' stabilità fl-Italja u dan m'għandniex dubju illi kien jagħmel ħafna sens. Imma m'inhiex tal-fehma illi din ir-regola għadha tgħodd illum il-ġurnata. Ma naħseb illi joħroġ l-ebda ġid billi ikun hemm in-nuqqas taqbil bejn is-sudditi. Bil-kontra, anzi, naħseb illi jekk hemm il-darba jkun hemm in-nuqqas taqbil, u allura li bliet ikunu maqsumin bejnietom, ek ma li joqro pladu, dawn jaqaw għalih mill-ewel. U jiġri li l-aktar fazzjoni dajfa tkun dik li tmur tilqa l-invażur. Fil-waqt li l-fazzjoni l-oħra ma jkollix il-mezzi biex tilqa kontra l-invażjoni. Il-Venezjani illi jien nissuspetta li kienu influenzati b'dan il-li għadni kifett. Tefgħu il-ħatab fin-nar biex ikollhom il-ġlied bejn il-gwelfi u l-gibellini fl-ibliet illi kienu suddidi tagħhom. Infakkar li semmija illi fil-Italja medjevali kien hemm taqbida mhux żgħira bejn dawk illi kienu jżommu mal-Papa, illi kienu l-Gwelfi, u dawk illi kienu jżommu mal-Imperatur, jiġifieri il-Gibellini. Ta' min wieħed jikkumenta li minkejja illi kien hemm rivalitajiet lokali u anki rivalitajiet bejn il-familji, ħafna drabi il-Gibellini, dawk li jżommu mal-Imperatur, kienu jkunu nobli u kienu jkunu soldati fil-waqt illi l-Gwelfi, dawk li jżommu mal-Papa, ħafna drabi kienu jkunu jagħmlu parti mill-klassi tal-industrija u tal-kummerċ. Ħalli nirritornaw għal dak li qed jgħid Machiavelli. Machiavelli qed jgħid illi jemmen illi influenzati minn dan il-fenomenu li qed jiddeskrivi il-Venezjani ippermettew illi jkun hemm il-ġlied bejn il-Gwelfi u l-Gibellini. Naturalment qatt ma permettew illi jixxerret id-demm. Imma żammew dan il-ġlied u dan it-tilwim għaddej qalb is-sudditi b'mod tali illi qatt ma setgħu dawn is-sudditi jingħaqdu bejniethom. Ġara iżda illi dan l-inkwiet u dan in-nuqqas taqbil bejn is-sudditi ma għenx wisq għall-pjanijiet tal-Venezjani. Illa għaliex meta l-Venezjani sfaw attakkati f'Fajlaqa, fazzjoni minnhom mill-ewwel rabbiet il-kuraġġ u ħadet l-istat kollu f'idejha mingħand idejhom. Għaldaqstant dawn il-mezzi illi huma favur id-djufija tas-sudditi illi ġejja mill-inkwiet bejniethom, fil-fatt wassal biss għad-djufija tal-prinċip. Fil-prinċipat f'saħħtu dan in-nuqqas taqbil m'għandux jiġi permess. Il għaliex fil-verità ikunu takadan għal-prinċep fi żminijiet ta' paċi biss, meta jista' jagħmel użu minnhom biex jilab bis-sudditi tiegħu kif jidirlu. Imma appena tfeċċ u tfaqqa l-gwerra, isib illi din il-politika ta' ifret u saltan fil-verità tkun politika illi turi jiddjufija tiegħu. M'hemm l-ebda dubju illi l-kobor ta' prinċep jiddependi minn kemm jirnexxielu jegħleb id-diffikultajiet u l-oppożizzjoni. Il-fortuna l-aktar meta tkun trid tibni il-kobor ta' xi prinċep ġdid illi jkun jeħtieġ jikseb statura biex jissaħħaħ u jkun jeħtieġ jiksibha aktar milli jkollu ħtieġa ħakkiem ereditarju, il-fortuna issiblu edewa u tħeġġom jattakkawħ, ħalli ju ikollu l-opportunità illi jitrjonfa meta jirbħilhom u jkollu l-opportunità jitla is-sellun illi jkunu profdewlu l-edewa tiegħu. Għalhekk ħafna jemnu illi meta għandu l-opportunità il-prinċip għaqli għandu iħeġġeġ b'mod makak l-oppożizzjoni kontra tiegħu, ftit oppożizzjoni, m'għandix ngħidu, biex imbagħad ikun jista' jeliba ħalli jkabbar l-istatura tiegħu fajnejn il-poplu. Il-prinċipijiet l-aktar dawk ġodda sabu appena ikunu bdew il-ħakma tagħhom, nies illi jkunu kontra tagħhom, mbagħad isiru aktar lejali u aktar utli minn dawk illi fil-bidu kienu l-ħbieb illi jistgħu jafdaw fihom. Pandolfo Petrucci, el Hakim ta Siena, Hakem l-istat tijaw, aktar blappoċ ta' dawk illi ma kienux miaw, milli blappoċ tal-oħrajn. Imma f'dan il-kamp huwa impossibbli tagħmel il-ġeneralizzazzjonijiet ila li xi ċirkustanzi jinbidlu. Għalhekk se ngħid biss dan li ġej. L-ebda prinċep huwa qatt se jkollu diffikultà biex iġib favur tiegħu dawk li fil-bidu kienu l-edewwa tiegħu. L-aktar meta jkunu nies li jeħtieġu xi ħadd illi jappoġġjhom. U jkunu obbligati jaqduh b'lealtà aktar u aktar hekk kif jintebħu illi huwa aktar meħtieġ għalihom. Illi inatfu b'lemil tajjeb tagħhom l-opinjoni ħażina illi huwa kellu tagħhom milli ħwejjeġ oħrajn. U għalhekk il-prinċip isibhom aktar utli minn dawk illi tant iħossuhom żguri minħabba l-lealtà imoddija tagħhom illi ma jibqgħux jagħtu każ l-interessi tiegħu. Ġala darba huwa importanti dan li se ngħid għal dan is-suġġett se nfakkar il-prinċipijiet li għadhom kif ħadu l-poter f'idejhom billi iħeġġu s-sovversjoni illi għandhom jirriflettu bir-reqqa dwar l-intenzjonijiet ta' dawk illi kunu għenuhom. Jekk dawn l-intenzjonijiet ma jkunux imsejsa fuq affezzjoni u mħabba naturali lejn il-prinċip il-ġdid, imma aktar fuq id-dwejja bil-gvern li kien hemm qabel, allura l-prinċip jirnexxielu biss iż-żommeħ biberija tagħhom b'diffikultà u b'isforzi kbar. Illa għaliex isib illi huwa tista' tgħid impossibbli għalih illi jissodisfa it-talbiet u r-rikjesti tagħhom. Jekk neżaminaw bir-reqqa ir-raġunijiet għal dan, kif ukoll nqisu l-eżempji illi ġejjin miż-żminijiet tal-qedem u miż-żminijiet tal-lum, insibu illi l-prinċep jirbaħ il-ħbiberija ta' dawk illi kienu sodisfatti bil-gvern ta' qabel aktar malajr u jsib illi ma jibqgħux aktar ostili leħ minn dawk illi għaliex ma kinux sodisfatti bil-gvern ta' qabel saru l-ħbib tiegħu u iffavorew il-ħakma l-ġdida tiegħu. Il-prinċipijiet dejjem bit-tir illi saħħu l-ħakma tagħhom draw ormaj jibnu l-fortizzi illi jiservu biex iraznu il dawk illi kunu edin jikkonfoffaw kontra tagħhom. Kif ukoll joffru ken urdos mill-attakki mhux mistennija. Jiena naqbel ma' din il-politika. Il għaliex intużat sa minn żmien il-qedem. B'dana kollu fi żminijietna, Messer Niccolò Vitelli derlu illi farrak u jġarraf żewġ fortizzi f'ċitta di Castello sabiex ikun jista' jżomm il-ħakma tiegħu hemmhekk. Guido Baldo, id-duka ta' Urbino, wara illi reġalura fil-ħakma illi Cesare Borgia kien ħadlu, ġarraf il-fortizzi kollha tal-provinċja tiegħu. Il għaliex kien min għalih illi ikun aktar diffiċli li jerġa' jitlef l-istat tiegħu jekk jagħmel dan. Meta marru lura Bologna, il-Bentivoglio imxew fuq politika tista' tgħid l-istess. U allura rajna illi il-fortizzi jistgħu jkunu utli jew le skont iċ-ċirkostanzi. U jkunu ta' benefiċċju f'direzzjoni jew f'oħra skont iċ-ċirkostanzi u appuntu bħalma huma ta' benefiċċju jistgħu wkoll ikunu ta' dannu. Dil-biċċa xogħol nistgħu impoġġuha kif ġej. Il-prinċip illi għandu aktar biża mill-poplu tiegħu stess. Milli mill-intħil tal-barrani għandu jibni l-fortizzi. Imma il-prinċep li aktar jibża mill-intħil tal-barrani milli mill-poplu tiegħu stess m'għandux ambjon. Il-kastell ta' Milan, mibni minn Francesco Sforza, ġab u sa' jibqa' jġib aktar rewixti kontra l-Sforza minn kwalunkwe sors ieħor ta' inkwiet ċivili. Għalhekk l-aħjar fortizza li teżisti hija li tevita li tkun mibgħut mill-poplu. Jekk għandek il-fortizzi u xorta waħda l-poplu jobodok, il-fortizzi mhumiex sa jsalvawk. La darba l-poplu jieħu fideh l-armi ma jkollu l-ebda problema biex isib il-minjejnu minn barra l-pajjiż. Fi żminijietna stess, naraw illi ma kien hemm l-ebda każ ta' fortizza illi rnexxiela issalva lil xi ħakiem. Ħlief fil-każ wieħed tal-kontessa ta' Forlì. Illi wara illi żewġa il-Konti Girolamo inqatel sabet rifugju fil-fortizza kontra l-assalt tal-poplu u seta' toqgħod hemmhekk tistenna illi jiġi s-sokkors minn Milan u allura mbagħad terġa' tieħu l-poter f'idejha. Iċ-ċirkostanzi kienu tali illi l-poplu ma setax jikseb ebda appoġġ minn barra il-pajjiż. Imma nafu illi wara dan il-każ l-ebda fortizza ma se tettejna u meta Cesare Borgia attakka u s-sudditi li kienu ostili leha inaqdu miegħu ma kien jifdlilha l-ebda rifugju imkien x'issib. U allura kien ikun jaqblilha aktar illi tevita illi ikun hemm il-mibeda leha mill-poplu milli li jkollha l-fortizzi. Għal daqstant meta wieħed iqis kollox ma nistax ma nfaħħarx il-dawk illi jibnu l-fortizzi u anke il-dawk li ma jibnuhomx. Imma żgur nikkritika il kulmin ipoġġi il-fiduċa tiegħu fil-fortizzi u ma jagħtix każ illi jkun mibgħut mill-poplu. Il-kapitolu 21 kif għandu jġib ruħu prinċep biex jikseb l-unur. M'hemm xejn illi jġib l-unur għal prinċep kif ukoll il-prestiġju mill-kampanji l-kbar u mill-wirjiet li jaġbu tal-ħiliet personali tiegħu. Fi żmien nanna lil Ferdinandu ta' Aragona illi huwa r-re preżenti ta' Spanja. U dan nistgħu nħarsu lejh bħala prinċep ġdid, illi għaliex fil-bidu kien re dajjef u mbagħad irnexxielu bil-fama u l-glorja li kiseb isir l-ewwel re tad-dinja nisranija. Jekk tistudja il-kisbiet tiegħu issib illi kollha kienu kbar u uħud minnhom qatt ma konna rajna bħalhom qabel. Fil-bidu tal-ħakma tiegħu attakka Granada u din il-kampanja bniet is-sies tal-poter u s-seta tiegħu. L-ewwel daħal f'din il-kampanja mingħajr ma kellu distrazzjonijiet oħrajn u mingħajr ma kellu biża' ta' interferenzi. Il-qeda biha din il-kampanja sabiex juża l-enerġiji tal-baruni u ta' kull nobli ieħor ta' Kastilja illi huma u jingaġġaw ruħhom fil-gwerra ma kien fadlilhom l-ebda ħin biex joqogħdu jaħsbu kif sa jaqlawlu l-inkwiet fir-renju tiegħu. B'dan il-mod u mingħajr ma huma ntebħu x'inhu jiġri rnexxielu jkabbar l-istatura tiegħu u rnexxielu saħansitra jżid il-kontroll illi kellu fuqhom. Irnexxielu iżhom l-armati tiegħu għaddejjin bil-flus illi tagħtu l-Knisja u illi tagħh il-poplu. U bis-saħħa ta' dik il-gwerra twila irnexxielu jibni sisien f'saħħithom għall-armata tiegħu illi dejjem lesta għall-gwerra. U li jimbagħad aktar tard ġabitlu tant fama kbira. Ma dan irridu nżidu illi sabiex ikun jista' dejjem jagħmel kampanji akbar u juża ma nixxi ngħidu ir-reliġjon, ta u koll l-importanza għax-xogħol piju. Meta dar fuq il-mori u ħarġom il-barra mis-saltna tijaw. Rridu nammettu illi kienet ukoll kampanja ta' kefrija, il-għaliex ma kienx hemm qatt xi ħaġa illi tixbaħa f'dak li għandu x'jaqsam ma' eġubija fil-kefrija u ħasra li tnissel f'kull min jara dik il-kefrija is-seħħ. Hemm min jgħid illi dan akkument li qed nagħmlu jiena u mhux qed jagħmlu ma' Machiavelli, hawnhekk Machiavelli probabbilment qiegħed jirreferi għal tkeċċija minn Granada tal-misilmin kollha li kellhom aktar minn 14-il sena u illi ma ċċettawx illi jitgħamlu fl-1502. Ta' minn wieħed jgħid illi mhux kif qed jgħid Machiavelli, ma kienx Ferdinandu ma kienet Isabella illi ħadet ħsieb din il-miżura. Il-Mori, il-Misilmin jiġifieri, tkeċċew għal kollox minn Spanja fl-1610. Għan nirritorna għal dak li qed jgħid Machiavelli dwar Ferdinandu. Baqa' jinqeda Ferdinandu bir-reliġjon biex attakka l-Afrika, biex beda l-kampanja tiegħu fl-Italja u biex dan l-aħħar attakka Franza. Dejjem ippjanhom il-proġett il-kbar tiegħu u mbagħad wettaqhom sal-aħħar. U dan dejjem żamm lis-sudditi tiegħu fi-stat ta' suspense. U dejjem qegħdin jaħsbu x'sa jiġri. U dejjem qed jistennew l-eżitu ta' dawn il-kampanji. U kull mossa tiegħu ġiet waħda wara l-oħra b'mod tali li qatt ma ppermetta l-ħin u lanqas l-opportunità biex xi ħadd ikun jista' jikkonfoffa bil-kwiet kontra tiegħu jew biex jipprova ifallilu l-pjanijiet tiegħu. Huwa wkoll taqlieħ kbir għal prinċep illi jagħti wirjiet kbar tal-ħiliet tiegħu f'dak li għandu x'jaqsam mal-gvernar fil-ħakma tiegħu, fil-renju tiegħu, bħalma huma dawk illi wera Messer Bernabò ta' Milan. U jekk xi ħadd iwettaq xi ħaġa ta' barra minn hawn, kemm tajba u kif ukoll ħażina fil-ħajja ċivili, dan għandu jiġi jew ippremjat jew ikkastigat b'mod li kulħadd jitħaddet dwara. Fuq kollox, f'kull ma jagħmel, il-prinċep għandu jagħmel ħiltu kollha biex jikseb ir-reputazzjoni illi huwa xi ħadd ta' qabbiltà straordinarja. Il-prinċep jinnexxielu wkoll jirbaħ prestiġju illi huwa ħabib veru jew għadu veru. Jiġifieri għandu jikxef illi mingħajr ebda riserva huwa jżomm manaħa kontra oħra. Din il-politika dejjem kienet ta' vantaġġ akbar minn neutralità. Ngħidu aħna, jekk żewġ potenzi ġirien tiegħek jiġu fi ġlieda bejniethom, b'mod illi jekk wieħed jirbaħ u l-ieħor naturalment jitlef, inti sa tkun f'periklu, allura jaqbillek taħseb sew fuq il-pożizzjoni tiegħek. Għabej xejn tittara jekk ikunx hemm il-każ illi wieħed jirbaħ u jpoġġi lilek fil-problemi. Jew ikunx il-każ illi jirbaħ min jirbaħ lilek ma jiġrilek xejn. U x'inhu l-każ iżda, ikun għal vantaġġ tiegħek li tiddikjara lilek innifsek ma' min iżomm u illi twettaq gwerra għalila. Il għaliex fl-ewwel każ, jekk inti ma tiddikjarax ma' min iżomm, dejjem sa tispiċċa tiddependi mill-buona volontà tar-rebbieħ. Illi dana jista' jiddeċiedi illi jibqa' ħbib miegħek jew le, u inti ma għandek l-ebda ġustifikazzjoni biex tipprova tikseb jew il-ħarsien jew inkella ir-refuġju minnu. Il-rebbieħ ma jriġ ħbieb illi mhuwiex ċert minnhom, illi ma jgħinuhx meta jkun fid-diffikultà. It-tellief ikun jobodok, il għaliex inti ma kontx lest fil-mument tal-bżonn illi tingħaqad miegħu fit-taqbida. U għal darb oħra reġa' ġara illi l-ħin allokata lina Għadda, u allura nieqfu hawnhekk mill-qari ta' il-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Jena Mark Samut, bħal dejjem irrid inroddilkom il-ħajr illi joġobkom issegwu dan għall-programm, irrid inrodd ħajr lit-tekniku tal-programm u inrodd ħajr ukoll lit-tmexxija ta' dan l-istazzjon illi oġobhom dana il-proġett jippermettulu jitwettaq. L-appuntament tiegħi għal magħkom huwa għal bħallum tmien tiegħi fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM u sama nerġgħu niltaqgħu naturalment nixtieqlkom ilkoll saħħa. Il-PS tiegħi kif nagħmel dejjem huwa li nfakkarkom fi kliem grupp rock li naħseb huwa magħruf ma' kulħadd il-Pink Floyd, infakkarkom illi dan kollu li qegħdin naqraw dwar l-imġiba politika m'għandu qatt iwassalna illi ninsew illi aħna l-koll umani, il-koll nagħmlu parti mill-istess soċjetà. Sanħalli f'idejn il-Pink Floyd biex jgħidulna fi kliemhom x'inhu dan il-messaġġ. Isimgħu.